Dógur an taire forbartha tuaithe agus pobal Heather Humphreys gúil conra cheadar bliana ar fiú 5 billion go le euro cadi ag an rinn gan chólacht Galway Aviation Services Limited. Fuin gonra seo bai an chólacht am an seirbhís bainistíochta aerodróma chur ar fáil ag Airfort Chonamara na minne agus ag na Airfort in na hoileáin Árann inis bó finne agus ar a gcloigeann agus linnis an chólacht tá cuntasúr ar Árann gráine ní chonacha. De chéad fáilte ar maidin ar chráine.
Hello, Cabell Sue.
Come on. Tán wáidin go hálann.
Tóisí go hálann.
Ráine, an conra seo, báinan te le báinistú na Airfort, ní an tervís air hástil na cha?
Sia. Báinan an conra seo le réachtal na Ciara Airfort agus na Sive i Gleagan agus inis bófinne.
Agus, kente fríochtí an se seo rúibse go bhfuil conra chéad a blíana brantarú inis?
Well, it's Jash Gael on Ward on Fern, agus on the Hill on E. Margo will Savalt to Fustiacht on Fern, agus Kinnentucht service or Fog on Hill on E. Fresh in an ish by Mudanan, in Eshtiochtachar now on service more, Marhample to Ravos New Fatagan, to Forward on a Fern and Shole Blinta, agus Thomas Brodu, Leshon Nuila Tagan, Le Winter and Nilan. So she talked to doing go in Mudanan and service of her Fog on the Dinishin.
Agus cefeid dyna lwgat a fosti ag y gólacht?
Ta fichu tri dini ag ober yn ffyrn. Sesur yn ys môr, sesur yn ys mion, sesur yn ys ir, agus cwygar ag yn ymara. Ta'n ffyrn sio, e cynsiw gwyl yn Airfort do re gahan wa, ta'n y dini treinol sy'n gwyl yn Airfort agus na pasi yn eri sofol te.
Agus nui Brunwyn Conrisha ar y gólacht Galway Aviation Services Limited mar a dwrt mewn sin ach ar atis gmach marwl ar einia is fwy air áran a fi'n sibsio trodol na cha.
Sia, si yn cólach cain e, chan yn y lad yn cólach sio yn orra.
Agus cyn cynnal banis diachta yn ish y toledion ar na Hereford i ddhain, cedd fais y gysgles?
Well, on fragwyr dis mô a lwcht banis di Hereford na gymach yn ffyrn treinol ag a hanwa. The galore etchel si gach la. Ta se di douglas an fern Rudd Valley a chekal gaminnig, turishki le fall an amsher, service si eigendale vere, lov shal bagashta. Ta se riechtenach gomai service si dotan e gach Airfort, mar sin ta la an treina le ve dint egan fern sha.
Agus nuri ernstu gagafr na Rudd Valley a chekal as mar sin ta Ceta gesh le sin, wyl si bygair o cyn tu gwyl na tor o'n ochr slan o ba, agos?
Ie, agos gwyl gach rhod slan, rili, agos sofal, so, you know, ta mwyd fwy, ten mwyd fwy Irish Aviation Authority, so ta lan check o le genif sin, agos bin na Ciara Airfort cadenus a all on IEA, agos bin siad sin ag check o gwyl gach rhod sofal, agos gwyl an trein al genteg an fyrin, trein al nos mochtu tin na cwrsi carwar a cwrsi lawfall sy'n bagage agos roeddi ela banin le Airfort a re, really.
Mm-hmm. Agos ffordd yn brigad dwtan omlan a fe treinol teg chwle Airfort a ba?
Ie, yeah, ffordd ffordd a fe treinol te, ie.
Cefyd dyn e sy'n?
Er gach ffordd?
Ja.
Sesur a gach ffordd.
Agos, cedd yn sgeol o'ch rannu leis na Airfort yn Inis Bo Finne agos ar y Gleagan? Anu, ni le'n siar fi sy'n eragest le cechtwg yn y Airfort sy'n?
No, ni cedd yn y Airfort ar Inis Bo Finne agos Gleagan agos tarn iddi fe safol te agos cowal a chyr ffal ar yn Airfort sio.
Agos cyn sort cohawala?
Well, kind of ne fali a fe ciart agos na gati agos iddi cwynyol safol te. Ni lintu ach port biog dan conra sio.
Cyn cefeid o chosnyn se mar sin yn ein y blian yn ober chohwala sin y gyslân dali yn yr yn da i'r ffwrtsyn?
Wel, Brian si really, like, ta'n pisa sio, pisa biog dyn conra môr ta agen le hain y cerafina mach.
Ni fech ceta dan ed efech achronia mech?
Nil, really, no, nil.
Agus, os rwyd ag ymwneud na Hereford sy'n ar ffoel gan sirfys tar hala, ta mae cynti gymian. A gilyn se sy'n gyda hasib se cynti gwyl ffyr yn frigod ddod o'n omlan trein alta yn acel yn Hereford sy'n ffresion ar atis gymach golwb.
No, ni leyn dyna dylis siach ar na Hereford sy'n, so ni caha fe, ni caha un o'n dote fe o'n o'ch ar fe mar sy'n.
Agus ymwneud sib se tŵrt cwrtyr na Hereford sy'n gymunic yr yn y blion?
Ie, tri na cyrra ŵr sy'n flin, sy'n y lad ymach. A fecha gwyl gachrod ciart on.
Mm-hmm. Agus cyd fwy Airfort na minna inis, rwy'n siwp te osgylte le lyn y diolch las ala y lwg?
Ie, fi'n wedi osgylte, ie, fi'n wedi osgylte yn thamar ffad, fi si cwn. na passionary sheets a chrimid an seo thomad a rás a rís nis thos sé nís glóhach nis definitely
a ramor an etchil si a fágal chile lá
le lín an COVID vi chéran no cúi cínan gá cín ar maidin agus gá cín trnúna
agus ar nóin ní rás a banan an erit sin passionary a hoigal
no vi trú a hartar trú no chéra dinar a gach etchil ta áit le hain nínar ach ma yol ar an COVID ní hóg mo dach a maid sin
ach fúi láhar búl sin áir dínis
tá if we lower Tom Jurassic Shachter no Octor dinner Gachian.
Oh, good sass. I guess Marador Stwinchin Tasha Befall Tasha Begadi Niskrahi initial.
Yeah, Tom was on the hill on the Tashal Arish Bukas idea, Tomajik Sulag and Gamai the Turis or Yarashkalu, because Gamai Sour Gamagin.
Mhm. Tá mé hiapag bhfuil chuilgan na súla sin a chráine. Tá,
tá.
A chráine gur míle maithead as a bheith linn ar an scéal, a bheith linn ar a gláir an seo ar maid an agus an scéal sin a rinn slin.
Fáilte rád, gur míle maithead.
Chráine ní chánacha an sin, cúntasúr le ar áran.